Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šodien tika pieņemti vairāki ļoti nozīmīgi lēmumi Saeimā, un kā pirmo es gribu atzīmēt valodas jautājumu, jo vairākos likuma projektos mēs stiprinājām latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas lomu. Pirmkārt, tika pieņemti otrā lasījumā grozījumi vispārējā izglītības likumā, savukārt tika arī iesniegt Saeimā likumprojekti, par kuriem Zaļo un Zemnieku savienība nobalsoja par un atbalstīja šo likumprojektu virzību. Tas ir priekšvēlēšana aģitācijas likums un darba likums saistībā latviešu valodu. Kā ļoti nozīmīgu es arī uzskatu balsojumu par Rimševits kunga atsaukšanu, bet viņš bija nozīmīgs un reizē arī bezjēdzīgs, tādēļ, ka jau daudzas amatpersonas līdz šim bija aicinājuši augstākās amatpersonas, Zaļo Zemnieku savienības premjerministrs, finanšu ministre, Saeimas priekšsēdētāja un valsts prezidents, bet, diemžēl, Rimševits kungs nebija atkāpies un Latvijas tēls tiek bojāts. Jāsaka, ka šī sesija ar radioklausītājiem ir ļoti īpaša, jo atsevišķi deputāti šobrīd zālē spēlē teātru, un tātad kaimiņu kungs ļoti atraktīvi uzvedās un neļauj runāt. Vēl es vēlētos piebilst arī darba kārtības jautājumu, kurš netika šodien izskatīts, tas ir par Rail Baltica projektu, tātad Saeimas atbalsts Rail Baltica projektam, un kurš tika pārcelts uz nākošo Saeimas sēdi. Šis ir ļoti nozīmīgs, gan arī aicinājums, gan arī nozīmīgs projekts Latvijas valstī un mūsu sadarbībai ar pārējām Baltijas valstīm. Šim projektam ir jābūt efektīvām, viņam ir arī jābūt vienotām un caurskatāmām un caurspīdīgām, bet, diemžēl, šīs balsojums tika pārcelts uz nākamo sēdi un tikai viena deputāta iebilda. Kā pašu galveno es vēlos uzsvērt jau ielgušo stāstu par obligāto iepirkumu komponentu, ja bojīkā, kas ļoti sadārdzina elektroenerģijas rēķinas iedzīvotājiem. Faktiski šodien Saeimas sēdē arī tika atzīts, ka OEK ieviešana bija kļūda, un man liekas, ka ļoti pareizs bija Zaļo un Zemnieku savienības deputāta Augusta Brigmaņa priekšlikums šos te pieprasījumu komisijā saņemtos iesniegumus nodot izvērtēšanai prokuratūrai, ko arī atbalstīja komisijas deputāti, un tātad šoreiz jau profesionālā līmenī tiks prokuratūrā vērtāts, vai tiešām ieviešot OIK jau kopš 2005. Gada, kad tika sākts OIK, nav bijuši pārkāpumi, un kā mēs uzskatām, šajā procesā noteikti ir bijuši pārkāpumi, ko pierāda arī pēdējie notikumi ar daudzām atņemtām, izsniegtām atļaujām. Tādēļ šis te OIK stāsts ir jāizbeidz un iedzīvotāju rēķiniem ir jābūt daudz, daudz mazākiem. Paldies.
Paldies deputātam Armandam Krauzam. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Jānis Upenieks Lūdzu.
Jā, labvakar, godātie radio klausītāji. Šodien bija gara plenārsēde, bet vēlos pievērst trīs jautājumiem papildus uzmanību. Pirmais un šodien no rīta puses visplašāk diskutētais bija demisijas pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam. Šodien arī Arvils Ašrādens uzskaitīja padarītos darbus divgadu laikā, un Saeimas vairākums lēma, ka Arvilam Ašrādenam darbs ir jāturpina. Tāpat ministrs informēja par to, ka divu gadu laikā ir ļoti daudz, kas darīts pie OIK sistēmas sakārtošanas, pie elektroenerģijas tarifu mazināšanas. Divu gadu laikā ir atcelti 28 lēmumi par OIK licencēm, kā rezultātā ir ietaupīti 400 miljonu eiro. Un arī deputāti ar savu balsojumu lēma, ka Arvilam Ašrādenam savas darbs ir jāturpina un jāturpina visi darbi pie elektroenerģijas tarifu samazināšanas un OX sistēmas sakārtošanas. Otrs lielais jautājums, pie kā šodien bija plašs debats, bija par izglītību. Vēlos atzinīgi teikt, kad turpinām, Saeima turpina virzību ar izglītību valsts valodā, lai nodrošinātu līdzvērtīgas iespējas arī mazākuma tautību skolu audzēkņiem pēc tam darba tirgū, un arī šodien nobalsotais paredz, ka pirmā, ka mazākuma tautības skolās pirmās līdz sastās klases audzēkņiem būs jāmācās latviešu valodā 50%, latviešu valodā 50% krievu valodā, 7. līdz 9. klases 80% par 20% latviešu valodas un krievu valodas īpatsvars, un vidusskolā mācības notiks tikai vienīgi valsts valodā. Tāpat vēlos vērst uzmanību, ka jau šobrīd mazākuma tautības skolās 92% audzēkņu izdara izvēli par labu eksāmenu kārtošanai tieši latviešu valodā. Tāpat vēlos informēt, ka Izglītības zinātnes ministrija ir paredzējusi aptuveni 3,3 miljonus eiro pedagogu apmācībai daudz gan pirmskolas līmenī, gan pamatskolas, gan sākumskolas līmeņos, lai skolotāji varētu veiksmīgi adaptēties un pielāgoties jaunajai kārtībai. Tāpat arī dienas izskaņā Saeimas deputāti lēma par aicinājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Ševicam atkāpties. Saeimas vairākums lēma atbalstoši šim te priešlikumam, tādēļ arī Saeima ir nolēmusi aicināt Ilmāram Ševicam atkāpties no Latvijas Bankas prezidenta amata vismaz uz izmeklēšanas laiku. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Upeniekam. Tagad pie mikrofona partijas saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Potapkins, lūdzu.
Labvakar, cenījamie radio klausītāji. Šodien sēde ir uzsākusies ar balsojumu par Jāņa Maizīša iecelšanu satversmes aizsardzības biroja direktora amata. Nacionālās drošības padomu Maizīša kungu izvirzīja vienbalsīgi, bet vakar saskaņa uzaicināja Maizīti tikties ar mūsu frakcijas deputātiem. Pēc tikšanas tika pieņemts lēmums atbalstīt Maizīša kunga kandidatūru, ko mēs arī izdarījām savu balsojumu par. Viens no skaļākiem šīs dienas sēdes priekšlikumiem vienotības aicinājums Ilmaram Ševičam atkāpties no Latvijas Bankas prezidenta amata pēdējā laika izraisa lielu skaitu ar apvainojumiem un pārdomam. Mēs neesam tiesneši un neņemamies spriest tiesu par to, vai Rimšēvičs ir vai nav vainīgs. Bet šajā gadījumā, kad acimredzot ir jāizvēlas starp Rimšēviča interesam un Latvijas interesam, tad mums ir jārīkojas par labu Latviju. Šobrīd fakts, ka Latvija nespēja atbrīvot vai aizvietot Centrālas bankas prezidentu, kaitē Latvijas reputācijai. Rimšēvičs ir arī Eiropas Centrālas bankas padomes loceklis, un diemžēl Latvijas valdība nav spējuši atrisināt situāciju par Rimšēviča aizvietošanu ECB padomē. Tādēļ visiem būtu labāk, ja arī Rimšēviča ņemtu vērā Latvijas intereses un atkāptos. Tādējādi lielāka daļa no frakcijas saskaņa deputātiem ir atbalstījuši šo iniciatīvu. Šodien otrajā lasījumā tika izskatīts pēdējā laikā apspriestākais un pretrunīgs likumprojekts, tā saucamā izglītības reforma, kas paredz pilnīgu pirmskolu un skolu sistēmas pārēju uz latviešu valodu. Grozījumus vispārējā izglītības likumā frakcijas saskaņa deputāti bija izvirzījuši vairākus priekšlikumus, kas pēc būtības varētu novērst radušus protestus un apmierināt lielu daļu iedzīvotāju. Viens no svarīgākiem priekšlikumiem paredz atstāt likuma esošo 42. pantu, kas pieļāva apvienot gan vispārēju, gan mazākumu tautību izglītības programmas, saglabājot mazākumu tautību pastāvju identitāti un integrējot tos Latvijas sabiedrībā. Taču šie priekšlikumi tika noraidīti. Pie grozījumiem izglītības likuma frakcijas saskaņa deputāta priekšlikumu arī bija gan daudz. Šie priekšlikumi paredzēja līdzsvarot mazākumu tautību izglītības sektoru ar mēģinājumu atrast iespēju mazākumu tautību pārstāvju identitātes saglabāšanai un iedzīvotāju saliedētības veicināšanai. Taču visi priekšlikumi tika noraidīti. šie likumu grozījumi sagrauja iespēju samierināt iedzīvotāju un sagrauja cerību, ka Latvijas iedzīvotāju viedoklis valdībai ir svarīgs. Šī reforma skars ne tikai valsts skolas, bet arī privātas izglītības iestādes, kuras par iedzīvotāju pašu nopilnītiem līdzekļiem bērniem būs jāmācās latviešu valoda. Paliks neskartas tikai tās skolas, kuras darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas divpusējiem un daudzpusējiem starpvalstu līgumiem. Reforma nav pārdomāta nākotnes skatījuma, un viens no pieradošiem faktiem ir grozījums, kas paredz, ka augstskolas profesionālas kvalifikācijas eksāmeni tiek kartojami tikai latviešu valoda. Tas pēc būtības norobežo Latvijas augstākās izglītības sistēmu no ārzemju studentiem. Pats ministrs to izprot un iesniedz priekšlikumu, kas paredz šo eksāmenu kartošanu studiju programmas valoda. Šo loģisko priekšlikumu frakcija saskaņa arī atbalstījusi. Kopumā šī reforma ir tik politizēta pirmsvēlēšanu gaisotnē, ka rodas bažas par šis reformas pozitīvu rezultātu. Tas pilnīgi noteikti var šķelt sabiedrību un radīt nepmierinātību lielai daļai iedzīvotāju. Frakcija saskaņa neatbalsta šos likumprojektus un balsoja pret tiem. Vēl viens politizēts likumprojekts ir grozījumi priekšvēlēšanu aģitācijas likuma, kas paredz veikt priekšvēlēšanu aģitāciju tikai valsts valoda. Tas ir provokatīvs likumprojekts, kas pēc būtības ir pretruna ar Eiropas cilvēktiesību konvencijas 10. Pantu, kas nosaka izteiksmes brīvību. Frakcija saskaņa balsoja pret šo likumprojektu, neatbalstojot provokācijas situācijas radīšanu. Neskatoties uz to, minētais likumprojekts ir saņemis atbalstu tā nodošanai uzskatīšanai atbildīgai komisijai. Taču visiem ir jāsaprot, ka tas pastāvēšanai iespēja ir pretlikumīga un nepie kāda laba nenovedīs. Paldies!
Paldies deputātam Sergejam Potapkinam. Raidījumu šodien noslēdz Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kolas Lūdzu.
Cienījumie radio klausītāji, ret reiz sanāk teikt labvakar. Šodien saim sēdē, un tas arī tas labvakar ir arī iemesls, bijis tiešām piepildīti ar no viena vai cita aspekta svarīgiem jautājumiem. No Satversmes aizsardzības biroja vadītāja ievēlēšanas līdz pat lēmumu projektam par neusticības izteikšanu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam. Tāpēc uzreiz pie lietas. Nacionālās apvienības vārdā vēlos apsveikt Jāni Maizīti ar atkārtot pārvēlēšanas Satversmes aizsardzības biroja vadītāja amatā. Sagaidām, ka Maizīšu kungs spēja savā amatā turpināt saglabāt neutralitāti un pieņemt būtiskus un nepieciešamus lēmumus, savās darbībās būs godprātīgs un nodrošinās efektīvu Satversmes aizsardzības biroja darbu, īpaši pretizlūkošanas jomā. Vēlam jums Maizīšu kungs veiksmu un izdošanos un sagaidām, ka savā darbā pierādīsies un attaisnosiet jums šodien izteikto saimes uzticību. Šodien arī atbalstījām turpmāko ekonomikas ministra palikšanu savā amatā. Uzskatām, ka Ašarādena kungam jāturpina iesāktais darbs un jāspēj operatīvi un efektīvi gan atrisināt esošās problēmas obligātās iepirkuma komponentes jomas sakārtošanā, gan arī jāatgūst sabiedrības uzticību šiem procesiem. Uzdevums nav viegls, bet jauna ekonomikas ministra virzīšana šobrīd esošo situāciju neatrisināt, vien vēl tālāk atliktu un vairot neskaidrību par iesākto darbu pēsticību. Par saimā nodotajiem likumprojektiem. Saimā nonākuši Nacionālās apvienības virzītie grozījumi priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Ar likumprojektu vēlamies iedzīvināt to, kas jau noteikts Satversmes 4. Panta pirmajā teikumā. Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda. Un Satversmes preambulā uzsvērto uzticību latviešu valodai kā vienīgajai valsts valodai. Tas, ka 28 gadus pēc neatkarības atgūšanas Latvijā joprojām ir pieļaujams, ka priekšvēlēšana aģitācija faktiski kandidēšana uz tautas priekšstāvja amatu, kuru ieņemt un par kuru balsot var personas, kuras pārzina valsts valodu, var notikt svešvalodā, ir pilnīgs absurds. Jāsaprot, ka valsts valodas likums ir jāievēro. Ar šiem grozījumiem turpinām nostiprināt latviešu valodas pozīcijas mūsu pašu valstī, lai gan ir skumji, ka tas vispār ir jādara. Esam apņēmības pilni neapstāties pie iesāktā. Latviešu valoda ir jādominē Latvijā. Tās valsts pārvaldē, tās skolās, ikdienas saziņā un, jā, arī politiskajā aģitācijā. Stāsts ir par pašcieņu un cieņu pret Latviju un latviešu valodu. Neuzskatu, ka tiem, kuriem trūkst pat tik nedaudz cieņas pret mūsu valsts valodu, lai tajā aģitātu, to vajadzētu ļaut darīt, tad jājautā, kādas valsts vēlēšanās šie kandidāti iedomājas, ka viņi kandidē. Ir patiesa gandarījums, ka šim principam piekrīt lielākā daļa kolēģu Saeimā un ka grozījumu nodot tālākai izskatīšanai komisijās. Turpinot par valsts valodas lomu Latvijā. Latvijas darba spēka tirgu arvien biežāk vērojam situāciju, ka darba ņēmējiem bez īpaša pamatojuma tiek pieprasīts noteikts svešvalodas, visbiežāk krievu valodas zināšanas. Arī gadījumos, kad komersanta darbības specifika nav saistīta tikai ar pakalpojumu sniegšanu ārvalstu klientiem vai sadarbības partneriem. Vēl biedējošāka ir statistika, ka 7 lielākajās Latvijas pilsētās, kur dzīvo puse no valsts iedzīvotājiem, tikai 40% ir latvieši. Tas rada krievu valodas pašpietiekamību īpaši privātu uzņēmumos, un nu ir radusies situācija, ka darba devēji, pieņemot darbinieks darbā, kā obligāti pieprasa krievu valodas prasmi. Lai labotu šo nepieņemamo situāciju, Nacionāla apvienība iesniegus uz darba likuma grozījumus, kas nosaka, ka darbiniekiem ir tiesības ar Latvijas vietējiem iedzīvotājiem sazināties valsts valodā. Likuma projekts tā pieņemšanas gadījumā darba devējiem arī liekas pieprasīt no darbinieka nepamatot svešvalodas zināšanas. Likuma projekta mērķis ir novērst latviešu lingvistisko diskrimināciju darbā, kā arī veicināt latviešu palikšanu Latvijā un repatriāciju. Nacionāla apvienība jau gadiem strādā pie tā, lai panāktu Saeimas kolēģi izpratni par šī jautājuma nozīmību. 2012. Gadā izdevās novērst nepamatot krievu valodas zināšanu pieprasīšanu darba sludinājumos. Tomēr būtiskākie Nacionālās apvienības piedāvājumi netika atbalstīti uzņēmēju organizāciju un koalīcijas partneru spiedienu dēļ. Nacionāla apvienība līdzšinējo panākumu attiecībā uz darba sludinājumu uzskata tikai par kosmētisku samilzušas problēmas risinājumu. To pierāda nesenais publiski izskanējušais gadījums, ka de facto lingvistiskās diskriminācijas dēļ ārstas darba bija spiesta pamest traumatoloģi ortopēdi Dita Danosa. Tas, ka darba devējs darbiniekam aizliedz būt pilsoniski atbildīgam un runāt ar iedzīvotājiem valsts valodā, ir pazemojoši. Sagaidām, ka kolēģi mūsu piedāvātos grozījumus atbalstīs arī turpmākajā virzībā uz apstiprināšanu Saeimā. Un noslēdzot jautājumu par valsts valodu, šodien otrajā lasījumā tika atbalstīt grozījumu vispārējās izglītības likumā, tā nosacīta ievadot noslēguma ceļā jautājumu par pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā visās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā. Esam gandarīti, ka Nacionālās apvienības jau gadiem aktualizētais un dienas kārtībā uzturētais jautājums, jo tuvākajā laikā tiks pakāpeniski iedzīvināts praksē. Un noslēgumā par atlikto jautājumu par aicinājumu Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševicam atkāpties no amata. Rimševica kungam, kā ilgadējiem Latvijas Bankas un kopumā finanšu sektora darbiniekam, būtu noteikti jāsaprot, cik vērtīga un cik trausla ir reputācija, un jāapzinās, ka atkāpšanās šobrīd, lai vai kāda būtu situācija, būtu vislabvēlīgākais risinājums Latvijas valstī. Ilmār Rimševica turpmāk atrašanās amatā pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzsāktā krimināla procesa par kukuļu pieprasīšanu un pieņemšanu lielā apmērā var diskreditēt turpmākos Latvijas Bankas lēmumus un arī Latvijas valsti. Ņemot vērā, ka šobrīd nav citu juridisku ceļu, kā atbrīvot no amata Latvijas Bankas prezidentu, pret kuru ir sākts krimināla process, Nacionāla apvienība atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu Ilmāram Rimševicam, aicinot viņu atkāpties no amata. Un nu, pašās beigās, paldies par jūsu uzmanību. Visu labu!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.